CPJ yookaan gaazexeessota daangaan hin uggurre jedhamuudhaan kan beekamu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu ka sadarkaa addunyaa gabaasaa baaseen Itoophiyaan gaazexeessota hiitee jirtu hatattamaan akka hiiktu to'annaa cimaa miidiyaa walabaarra keessee jirtus akka dhaabdu gaafatee jira. Gabaasa guutuu Tigistuu dhiyeessaa kunoo.
Akka gabaasa koreen mirga gaazexeessotaatii falmuudhaan dhaabbate CPJ'n bara 2015 baasetti Itoophiyaan biyyoota odeeffannoo saansurii godhuudhaan beekaman keessaa 4ffaarra jirti. Biyyoota Afrikaa gaazexeessitoota baay'inaan hidhaatti naquudhaan beekaman keessaa immoo 3ffaadha Itoophiyaan. Ibsi dhaabni kun kaleessa baases kanuma kanaan wal fakkaatu. Hooggantoonni Itoophiyaa gaazexeessitootaa fi bloggaroota guuranii mana hidhaatti galchaa jiraachuun nu yaaddessaa jira jedha. Ibsi kun abdii gadaa dabalate dhimma gaazexeessota garee zoon 9 bloggers jedhamaniif fi dhimmoota gaazexeessota kaan hidhamanii fi asbuuteen isaanii dhabame irratti xiyyeeffata. Gaazexeessaa abdii gadaa sadaasa sagalii qabee asbuuteen isaa dhabamuudhaa fi maatiin isaa hidhamuun oolo jedhanii shakkuu isaanii ibsi kun agarsiisus raadiyoon sagalee Ameerikaa abdiin magaalaa Adaamaa buufata poolisii tokkotti hidhamee jiraachuu isaa ganama kana qulqulleeffateera. Gaazexeessaa abdii gadaa gaazexeessitoota 20 bara 2014 televizyiinii naannoo Oromiyaa irraa ari'aman keessaa tokko. Ergasiyaas televizyiinii dhuunfaa han aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffatee hojjetu OBS'dha hojjechaa ture abdiin. Ibsi kun dabaluudhaanis zoon 9 bloggersi irraa barreessitoonni lamaa fi gulaalan tokko tibbuma kana hidhamuu isaanii agarsiisa. Gareen zoon 9 bloggers jeequmsa waan kakaasu barreessan jedhamuudhaan shororkeessummaadhaan himatni irratti banamuun isaa hin yaadatama. Miseensumti garee zoon 9 bloggersii Anambiraan jechuunis 4ffaan torbanuma darbe kana keessa asbuuteen isaa dhabamuu isaa agarsiisa ibsi CPJ kun. CPJ'n sababni mootummaan akka haaratti gaazexeessitoota akkasumas lammiiwwan hedduu dabalatee hidhaatti guuraa jiruuf mormiin itti jabaachaa dhufnaanii jedha. Dhaabbata kanaa qindeessituu dhimmoota Afrikaa an taate Angela Quitmel sagalee namoota mootummaa qeeqanii ukkaamuun nagaa hin fiduu jetti ibsa kaleessa bahe kanarratti. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Salamoon Abaatan ibsa bahe kana laalchisee ishii dubbiseera. Anjelaan.
We've been very concerned at what we've been seeing over the past few months in fact in terms of what's happening to press freedom.
Wantoota ji'oota muraasa darban Itoophiyaa keessatti ta'aa jiraniin baay'ee yaaddofneerra. Kunis mirga pirasiitii fi gaazexeessitoota qofa odoon ta'in akkaataa namoonni baay'inaan itti hidhamaa jiran intarneetiin cufamuun sabquunnamtiin hawaasummaa cufamuun hundi isaa nu yaaddessa. Yeroo ammaa kana lammiiwwan Itoophiyaa karaa yaada ofii itti ibsatan tokkoon qaban dhuguma dubbachuudhaan hooggantoonni biyyattii fedhii ofii isaanii dhiphoorra darbanii hawaasaaf akka yaadanan waamicha dhiheessa. Sababni nani fedhiin isaanii dhiphoodha jedhuuf immoo odoo akkas ta'uu baate mootummaan Itoophiyaa mirga dhalli namaa akka waliigalaatti qabu kan akka yaada ofii walabaan ibsachuu lammiiwwan biyya isaarraa hin horqu ture. Gaazexeessitootas dabalatee mirga isaanii kana eegafiiyyu ture jetti. Bloggaroota garee zoon 9 keessaa Bafqaaduu Hayiluu sadaasa 11 bara 2016 qabamee hidhameera. Akka hiriyoonni Bafqaaduu Afrikaan Niiwuus Eejensiitti himanitti yoo ta'e Bafqaaduun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti dhihaate akkaataa mootummaan Itoophiyaa mormiiwwan biyyattii keessatti ka'anii deebii kenne qeequsaatiin hidhamee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa erga labsee as namoonni 11,000 ol to'annaa jala oolfamuusaa onkoloolessa 9 bara 2016 ibsa televizyiinii irratti kenneen beeksisuunsaa hin yaadatama.